Campus FM gli presenta. Program dal Consiglio Nazionale del Tractì. Gli presenta George Mallia. Merba signori a set program fessanziera il CTIEP. Il program dal Consiglio Nazionale del CTIEP. La no program, il liua magazine dual il cotpa. Permette da intervento osra in har su lane e digna del CTIEP fraspette con la taccia. L'ewwel intervent illum huwa ta' Sergio Grech, li barra li huwa direttur eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u wkoll kittieb u kittieb ukoll tal-biografiji. U ma' Sergio llum tkellimna appuntu dwar il-kotba biografiċi, il-kotba tal-biografija u l-autobiografija.
Il-ġeneru tal-autobiografija hija dejjem jikber u dejjem jissaħħaħ f'pajjiżna. Forsi ta' min nagħmlu distinzjoni bejn autobiografija u biografija. Il-biografija hija meta xi ħadd jikteb l-istorja ta' xi ħadd. Ħafna drabi din tkun riċerkata u studjata. Jien pereżempju ktibt il-biografija ta' Patri Feliċjan Bilokka. Il-professur Henry Frendo tagħna fost l-oħrajn il-biografiji tal-Prim Ministru George Borja Rivieru tal-President Emeritus Censu Tabone. Fl-autobiografija għandek xi ħadd li qed jikteb dwaru n-nifsu, il-protagonista ikun il-kittieb. L-autobiografija huma importanti għall-istoriku li jrid jikteb l-istorja ta' pajjiż, għaliex ħafna drabi jkun jista' wkoll jimla xi toqob fid-dokumentazzjoni tiegħu. Però jrid joqgħod attent għaliex storiku jrid jarbel dak li l-awtur ħafna drabi ħalla barra u dak li l-istoriċi jsejħulu bħala l-editjar ta' l-istorja. Jista' jkun li l-iktar autobiografija klassika fl-istorja tal-ktieb Malti hija dik tal-avukat Herbert Ganado, Rajt Malta Tinbidel. Hija autobiografija li titkellem f'erba' volumi. Jista' jkun li l-iktar volumi magħrufa u popolari huma dak il-volumi li fihom Ganado jitkellem dwar l-esperjenzi li huwa għadda fl-internament fi żmien it-tieni gwerra dinjija kif ukoll l-esperjenzi li huwa ġarrab fis-sittinijiet meta waqqaf il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u kienet jopponi l-indipendenza ta' Malta kif ukoll hemm interessanti l-ħidma li huwa wettaq fil-ġlieda politiko-reliġjuża. Interessanti kif Ganado jinexxielu jaqgħad l-istorja ta' pajjiż flimkien ukoll ma' l-istorja personali tiegħu. Imbagħad hemm waqt interessanti wkoll fosthom meta jitkellem dwar il-bassis Maltin biex nużaw il-frażi kif ipoġġija hu. Hemm ukoll l-autobiografija ta' Anton Buttigieġ, politiku poeta li nistanidu wkoll kienet kisbet ċerta suċċess sal-lum Buttigieġ għadu apprezzata l-poeżiji tiegħu. Però ma' żmien dan il-movement nistgħu ngħidu li dejjem kiber u tkattar. Niltaqgħu ma' politiċi li jikdbu dwar l-esperjenza tagħhom. Fosthom il-memorji tal-Professur Guido De Marco. Xi ħaġa interessanti u innovattiva hawnhekk kienet il-fatt li l-ewwel autobiografija ħarġet bl-Ingliż u mbagħad ukoll kellna traduzzjoni għal-Malti ta' din il-biografija. Kellek devjazzjoni żgħira fil-każ ta' Lino Spiteri meta kiteb jienu għaddej fil-politika, fejn hemmhekk ma jiktibx u qed jgħid għalmenu autobiografija imma ġabra ta' memorji. Kellek nies fil-Knisja li kitbu l-esperjenzi tagħhom fosthom l-autobiografija ta' Monsignor Charles Vella, l-autobiografija ta' Monsignor Giuseppe Lupi, jew inkella l-autobiografija ta' Patri Joseph M. Gigo, ex-president tal-Akkademja tal-Malti. Interessanti wkoll li kellek il-kittieba li kitbu l-autobiografiji fosthom Oliver Frigieri u Trevor Zara. Oliver Frigieri ippubblika Fjuri li ma jinxfux li wkoll mistenni jkun hemm it-tieni volum ta' dik l-autobiografija u Trevor Zara il-ġen li jżommni f'sikti. Interessanti kif Trevor Zara joħloq ukoll xi ħaġa ġdida fejn hu juża l-karattri li ħoloq fil-kotba tal-letteratura għat-tfal u għall-kbar u dawn il-karattri minn ħin lieħor anki jintervjenu u jgħaddu xi kummenti dwar l-awtur. Kellek ukoll autobiografiji li jitkellmu dwar fażi partikulari mill-ħajja u hawnhekk tiltaqa' ma' bosta kontributi anki marbuta mat-tieni gwerra dinjija. Insemmi pereżempju l-autobiografija ta' Maurice Ajous, Recollections of a Malta HAA Gunner, li jitkellem dwar l-esperjenzi li huwa kellu fil-gwerra bħala frontman nistgħu ngħidu. Lina Brockdorf, Sireni u Serenati, ktieb li kien rebaħ ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fejn mill-ġdid għandek it-tfulija tal-awtriċi u anki l-enfasi fuq it-tieni gwerra dinjija. Il-ktieb ta' Lawrence Mizzi meta huwa kien tfajjel jgħix il-Gudja fi żmien il-gwerra. Dak huwa eżempju ieħor. Għandek nies fil-qasam tad-diplomazija bħal Evarist Saliba li jippubblika No Honorable Minister l-esperjenzi li huwa ġarrab allura mbagħad fil-ħajja diplomatika. Interessanti wkoll l-esperjenzi ta' nies li forsi ma tantx huma magħrufa, però nies li ħassew anki li huma għandhom esperjenzi li ta' min jiktibhom. Insemmi pereżempju lil Giuseppe Kutajjar, emigrant Malti li kien jgħix Tunes, li tagħna il-biografija Stħajjiltni Malti ta' ġewwa, ktieb li jitkellem dwar l-esperjenzi ta' emigrant li jgħix il-bogħod minn Malta flimkien ukoll mal-esperjenzi personali. Insemmu l-esperjenzi ta' Gigi Gawċi li kien attiv fil-Partit Laburista. Bla dubju ta' xejn l-autobiografiji żguru ma' ġeneri li lil ħafna joġbuhom. Ir-raġuni hija sempliċi għaliex joltu l-kurzita ta' dak li jkun u iktar ma' persuna tkun popolari, iktar ma' persuna tkun magħrufa, iktar ma' persuna jkollha rwol fis-soċjetà, bla dubju ta' xejn dik il-pubblikazzjoni iktar se timxi l quddiem u iktar se timbih.
Selin Boħaġar, barra lija il-koordinatriċi tal-programmi ta' Campus FM, hija wkoll waħda mill-preżentaturi u produtturi ewlenin ta' dan l-istazzjon. U ma' Selin tkellimna dwar il-ktieb tradott fra ġudram.
Wieħed mill-programmi li verament rridu ngħidu li jinżel tajb mas-semmija u li dejjem ikollna reazzjonijiet pożittivi dwaru huwa meta x-xogħlijiet jsiru adattamenti bħala radiodrammi. Ir-radiodrammi dejjem jinżlu tajjeb mal-pubbliku. Aħna l-Maltin inħobbu drama, u sa mill-bidu Red Diffusion kien iwassal dawn il-qari ta' stejjer b'vuċijiet li jżommu lil min ikun qed jisma'. Ma nistgħux hawnhekk ma nsemmux il-qari tar-romanzi mill-mibki Charles Arrigo pereżempju. U issa din il-biċċa tar-radiodram baqgħet popolari. Dal-aħħar Campus FM ħass li għandu jerġa' iqajjem il-ġeneru tar-radiodram. U għal daqstant permezz tal-pinna tax-xogħlijiet ta' George Peresso, veteran f'dan il-qasam, qegħdin nipproduċu radiodrammi bbażati fuq kitbiet letterarji tal-istess Peresso. Hawnhekk il-ktieb nistgħu ngħidu li nagħtuh il-ħajja u nlibsuh libsa ġdida. Fej fuq il-televizjoni għanna il-viżwal, fil-radiodram għanna il-vuċi bħala l-odda primarja li aħna nilabu biha skont il-karattri li nkunu qed ninterpretaw. Ngħinu wkoll l-istorja billi nużaw mużika sabiex nidħlu aktar fl-ambjent ta' dak li nkunu qed nitkellmu dwaru u fuq kollox nużaw anki l-effetti speċjali, is-sound effects, fej mingħajr dubju jgħinu lil min ikun qed isegwi jivviżwalizza anki s-sitwazzjoni. Program simili jirrikjedi ħafna preparazzjoni, ovvjament mingħajr dubju l-kitba għaliex l-iskript li jinkitbu rridu jkunu tajbin għal fuq ir-radju li jinftehmu mingħajr ma jgerfxu l-imħuħ tas-semmija. Jekk għandna ktieb f'idejna, jekk ma fimniex paragrafu nistgħu nerġgħu naqraw il-paġna. Radiodram m'għandekx il-faċilità, allura l-kitba titkun waħda kumpatta u tinftiehem. Tinvolvi wkoll rehearsals tal-karattri għaliex avolja wara mikrofonu. L-interpretazzjoni dejjem hija sfida, fuq palk għandek l-udjenza u s-set jgħinek, fir-radju dramma għandek xej. Għal daqstant trid tistudja l-karattru sew, u l-aħħar ħaġa hija li jinvolvi ħafna produzzjoni aktar minn kwalunkwa ġeneru ieħor ta' programm fuq ir-radju. Jieħu l-ħin, speċjalment f'dak li huwa editing fej trid taqgħod flimkien, l-ingredjenti kollha li jsawru radju dram, daqs li kieku huma ħaġa waħda, mingħajr ovvjament ma jinstemgħu sfurzati jew artifiċjali.
William Zammit ikompli fis-sensiela tiegħu dwar l-istorja tal-istampar u wasalna puntu f'darna. Illum jitkellem dwar l-istorja tal-istampar f'Malta.
F'dan il-kuntest tal-istorja tal-istampar, wieħed ta' min jgħid xi ħaġa dwar l-istampar f'pajjiżna appuntu l-istampar f'Malta. Wieħed ta' min jibda bl-ewwel fażi appuntu fi żmien il-Kavallier ta' San Ġwan, ġifieri l-introduzzjoni appuntu tal-istampar f'Malta. Matul il-ħakma tal-Ordni ta' San Ġwan. L-ewwel stampar Malta daħal fl-1642 issa fil-kuntest tal-tixrid tal-istampa fl-Ewropa Is-sena 1642 hija pjuttost tard. Għal-aktar minn 100 sena kien kellek l-istampar, pratikament kellek 200 sena diġà ta' stampar fl-Ewropa. F'Malta għandek l-istampar illi ġi introdott f'nofs is-seklu, f'nofs is-seklu 17. X'kienu raġunijiet? Ir-raġunijiet kienu diversi, l-iktar importanti kienu in-nuqqas ta' domanda għal-materjal. Malta viċin sqallija ħafna drabi l-bżonnijiet tal-istampar kodba, eċċetera. Karti amministrativi, folji, eccetera, setaw jinġibu faċilment minn sqallija, setaw kunu stampati sqallija, u għallura ma kienx hemm dik il-ħtieġa tal-istampar f'Malta. Kellek attentat mill-Grammastru Laskaris li daħal l-istampar, dal-attentat iltaqa' ma' problemi fejn tidħol iċ-ċensura, ġi abbandunat, imma mbagħad kważi kważi fl-istess żmien probabbilment kellek rabta maż-żewġ attentati. Kellek ċertu sqalli li kien jgħix Malta Pompeo de Fiore illi dana talab permess biex jiftaħ licenzja biex jiftaħ stamperija f'Malta. Fil-fatt l-istamperija nfetħet, nafu fiċ-ċert illi din l-istamperija nfetħet, kienet il-belt triq l-Ifran fejn appuntu kien hemm il-Fran tal-ordni għaliex Pompeo de Fiore kellu l-appalt, kellu l-kuntratt tal-Fran tal-Kavalliri. X'nafu fuq din l-istamperija? Mhux wisq nafu, dokumentazzjoni ftit li xejn għandna, għandna l-prodott stampat, għandna madwar 15 il-biċċa xogħol ħanajdu hekk illi ħarġu minn din l-istamperija. Tidher li kien stamperija mhux daqstant attrezzata, stamperija żgħira, ħafna minn daw ix-xogħlijiet huma pamphlets huma xogħlijiet żgħar. Mhumiex xi kodba kbar. Minn barra eċċezzjoni waħda ma' eċċezzjoni importanti, illi kienet appuntu l-ktieb ta' Gianfrancesca Bela della deskrizzjoni di Malta. Il-ktieb ta' Bela, illi kien stampat fl-1647, ktieb importanti f'kull aspett ħanajdu hekk mill-lat tal-istorja tipografika ta' pajjiżna, imma wkoll mill-istoriografija. Jiġifieri għandek l-ewwel ktieb illi daħal fid-dettall. Fuq l-istorja ta' pajjiżna, ktieb anki b'ċertu messaġġi ta' patriottiżmu, ta' nazzjonaliżmu primittiv ħanajdu hekk. Huwa ċertament landmark dan illi kien prodott f'Malta. Wara l-1555-56 ma nafux preċiż l-istampar f'Malta waqaf minħabba rraġa qamu kwestjoni taċ-ċensura, min se jikkontrolla l-materjal u wiex il-Grammastru. U wix l-Inkwizitur, u wix l-Isqof, kellek kwestjonijiet komplikati, insomma, illi waslu biex tiġi rtirata l-licenzja tal-istampar. Għandek 100 sena allura fejn ma kellekx attività ta' stampar f'Malta. Fl-1756 il-Grammastru Pinto fl-aħħar irnexxielu jinnegozja ma' Ruma fuq il-kwestjoni ta' ċensura u allura seta terġa' tinfetaħ l-istamperija. U mill-1756 il quddiem Malta nistgħu ngħidu dejjem kellek attività ta' stampara hawnhekka. Kienet l-istamperija tal-Grammastru għedula l-istamperija illum hija l-istamperija tal-gvern. Jiġifieri l-istamperija tal-gvern tal-lum tmur lura l-eruq tagħha jmur lura għall-1756. Kienet fil-palazz, kienet fil-pjan terren tal-palazz u hija stamperija dokumentata ħafna fis-sens illi l-ordni żammew records. L-istamperija kellha records tagħha ta' x'kien ikun prodott, x'kien ikun stampat, ħafna drabi numru ta' kopja, eċċetera. Ħafna minn dokumentazzjoni għadha teżisti. U allura għandna stampa ċara ħafna, stampa dettaljata ħafna tal-attrezzatura li kellek l-istamperija, tal-materjal li ħareġ minn din l-istamperija, ta' minn kienu n-nies illi kienu jużaw l-istamperija f'Malta. Insomma, hija stamperija mhux biss f'Malta, imma anki fl-Ewropa fis-seklu 18 hija waħda mill-iktar stamperi dokumentati illi għandna matul dan il-perjodu. Kwestjoni ta' kontrolli naturalment qed nitkellmu fis-seklu 18 qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża fi-stat klerikali ħafna fis-sens illi kellek l-ordni li kien ordni reliġjuż f'Malta, u allura ma setax jonqos illi kellek kontrolli strettissimi ta' ċensura, kemm min-naħa tal-gvern, Grammastru, kif ukoll min-naħa tal-Knisja. Avolja b'dit ċensura, imma il-materjal prodott tas-seklu 18 huwa importanti fis-sens illi għandek xogħlijiet illi diġà jagħtu ċertu ħiel ta' patriottiżmu, ċertu ħiel tal-claims tal-Maltin ħanajdu hekk. Min barra dan u koll għandek ħafna materjal illustrattiv stampat ta' diversi tipi, ħafna materjal illi bil-mod il-mod qed jappella għal poplu. Saħan sitra xi ftit materjal bil-Malti wkoll, anke fi żmien daqshekk bikri.
Adrien Grima huwa poeta, imma mhux biss. Huwa wieħed mill-aktar poeti voċiferi u aktar mill-iktar ħaddiema liel favur letteratura f'pajjiżna tal-lum. U tkellimna ma' Adrien dwar il-ktieb tal-poezija.
L-impressjoni ġenerali hi li l-poezija ma tinbiex, ma tinqarax, ma tinbiex u mhix rilevanti. U naħseb li hemm element ta' verità f'dan kollu. Jiġifieri ktieb tal-poezija ħadd ma jgħidlek numri, ma naħseb li qed nitkellmu ktieb tal-poezija li jmur pjuttost tajjeb ibih mal-200 kopja. Li huma ftit, però meta tqis il-percentaġġ ta' bih ta' poeziji kolba tal-poeziji barra minn Malta hemm qegħdin, jiġifieri m'aħniex inqas minn ħadd ieħor fejn tidħol il-poezija. Il-kolba tal-poezija però iħallu effett fit-tul. Jiġifieri naħseb illi minkejja illi aħna nqishom bħala kważi a non-event jisu ma ġara xejn ħareġ ktieb tal-poezija, fil-verità illum il-ġurnata f'Malta u f'dawn l-aħħar naħseb ma nafx ngħid bl-għaddoċ biex 15 snin, aw minn ġdid tal-kitba in ġenerali f'Malta, imma anki tal-poezija. U il-tnedja ta' ktieb tal-poezija ta' kwalità naħseb li sar avveniment importanti f'Malta u allura jiġuk mitruħ 120 ruħ ġieli anki jiżjed għal daw it-tnedijiet u ma t-tnedijiet li naħseb li juru li fil-fatt taħt dik il-qoxra taħt dik l-impressjoni tar rilevanza fil-fatt għandek qalbet ħabbat, għandek ruħ dinamika u għandek moħħ li qed jaħseb. U għandek lingwa naħseb li qed tiġġedded b'modi li forsi tradizzjonalisti jibżaw li huma negattivi, jiena naħseb li l-poezija qed tiġġedded b'mod interessanti ħafna. Aħna ispira l-ġenerazzjoni ġdida ispirata mill-ġenerazzjoni ta' qabilna, mill-romantiċi u speċjalment mill-poeti ta' snin 60. Imma naħseb li qbanna triqtana u naħseb li min iħobb il-poezija, anki l-poeti ta' qabilna jieħdu kost jaraw illi l-poezija Maltija li tant ħadmu fiha huma qed timraħ fuqs ma' ġodda, miex magħluqa fisqa. Il-poezija, il-kotba tal-poezija barra minn Malta ma jinbijawx wis iżjed milli jinbijaw f'Malta, forsi anki inqas. Daħlet pereżempju ħafna l-idea tal-ktieb tal-poezija diġitali. Stampat mod diġitali, ġifieri għandek ktieb tal-karti, tal-ktieb normali, però stampat mod diġitali biex tkun tista' tipproduċi ftit miet. Bħala kopji ma fl-istess ħin speċi ma tiftaqax. Almenu l-esperjenza personali tiegħi hija pożittiva ħafna, fis-sens illi għalkemm ktieb tal-poeżji ma jingħatax l-importanza li jingħataw pubblikazzjonijiet oħrajn barra minn li joħorġu anke f'Malta jew barra minn Malta. Naħseb illi l-udjenza tagħhom qed tikber u naħseb li l-interess qed jikber ukoll. U mhux biss irrid ngħid fost dawk li huma mitla ħafna jom daħlin ħafna fis-settur. Forsi il-problema u l-enja tal-poezija hija li titkellem ma' min u mitla sow tagħha. U dan ma narax partikolari, mhux bil-fors nara dan bħala element negattiv. Ġifieri mhix biss kwistjoni ta' inti qed tipprova titkellem biss ma' min taf li sejf m'hekk, imma naħseb li hija wkoll sinjal illi l-kittieba qegħdin verament jaħdmu b'mod metikolus u b'mod kreattiv, b'mod trasgressiv ġieli il-lingwa tagħhom. U bħalma moqsma jina fi min iħobb il-futbol, ċerti affarijiet jifhimhom ħafna iżjed u minnu mitla tal-futbol jifhimhom ħafna iżjed minn xi ħadd li l-futbol ma japprezzax u ma jarax. U l-istess għall-poeżija, ġifieri ma naħsibx li għandna nippretendu li kulħadd għandu jaqra u japprezza l-poeżija. Il-problema tal-publikazzjoni hija problema wkoll li teżisti barra minn Malta. Biex ngħidu kollox, ħafna mill-publikazzjoni tal-poezija barra minn Malta fil-fatt għandhom appoġġ finanzjarju minn entitajiet artistiċi. Ġifieri għandek il-Kunsil tal-Arti jew entitajiet oħrajn li finanzjaw prodott kulturali u artistiku li jgħinu lill-publikaturi biex jippubblikaw il-poezija. Jiena lill-publikaturi Malti ma llumhomx illi jibżaw jippubblikaw ktieb tal-poezija. Nammirhom ħafna però meta jaraw fi ktieb tal-poezija mhux biss sors ta' beħ, imma jaraw ukoll kif darba qalli l-publikatur li ħareġ it-tieni ktieb tal-poezija tiegħi, jaraw ukoll sinjal, qed jagħtu sinjal lill-pubbliku Malti, lill-udjenza Maltija, illi huma jemnu fil-letteratura kollha kemm hi u jemnu wkoll fil-poezija.
U biex nagħlqu għandna lil Charles Qasa, li diġà smajnieh f'din sensiela, barra li huwa kittieb ta' kotba, ta' fantażija, ta' ħrejjef, u anke kotba oħrajn fittizji, Charles kiteb ukoll it-textbooks. U kif għamilna ma' awturi oħrajn anke f'din sensiela sa' sejnieh dwar it-textbooks tiegħu.
Ktibt ħafna textbooks fil-fatt. L-għon qed nixtieq ngħid, għaliex ktibtom dawn it-textbooks? L-istess bħal kitba ta' tfal, forsi t-textbooks ma kinux f'moħħi fil-bidu, però naħseb kelli bażi għal wasalt għalihom għaliex meta bdejt nagħlem kellna kotba mhux qed li ma kellniex, però kont inħoss dejjem il-bżonn ta' aktar kotba. U niftakarni fl-iskola fejn kont fil-primarja l-ewwel li bdejt kont noħu gost noqgħod nagħmel dawn l-speċi ta' textbooks għat-tfal. Li kont nagħlem jien, dak iż-żmien kont ngħidulu għaw bl-istensibil kestetner, nistampawhom, ma toqgħod nistejpiljawhom minn forma ta' kotba, insomma, kienet il-gost tal-forma ktieb. Aktar tard imbagħad meta u daw il-kotba kont nagħżhom fil-klassi. U darba niftakar kien hemm dak iż-żmien kont ngħidulu spekter aħna, illum jobs, kien ra xi ħaġa minn dawn u kien qal li inti dawn għaliex ma tistampomx għax kemm huma tajbin. Biex nistampom jien. Allura ta' tax qalbek għalli forsi xi taqli ma tajjeb li tistampa għalli għax tajb li konna kodba hekk. U minn hemm mbagħad bdejt nipprova u nistampa dawn il-kodba. U x'taq nisemmi ftit minn dawk li għamilt. L-iskop tiegħi kien ma kienx kummerċjali. Is-sens jiġifieri li ktibtom kien veru biex nipprova nejn u nżid ma' dak li kien hawn. Naturalment li kien qed jagħmlu awturi oħrajn. Ġifieri iktar ma jkollna iktar aħjar. Jkollok għażla tajba u tista' tadatta skont il-bżonn. Barra minn hekk xtaqt nuża anke l-esperjenza personali tiegħi fil-klassi u kelli okkażjoni tajba biex qabel nagħmel ktieb inkun issa nippruvaha ngħid hekk, nesperimenta. Mhux biss fil-klassi, mhux biss mat-tfal li kont għalhem jien, imma anke fl-iskola fejn kont, nagħtih l-għallima oħra, ħbib tiegħi u anke fis-skejjel oħra, jużawhom bad jagħmlu l-kummenti tagħhom. Forsi l-aktar l-irnexxa kienet is-sensiela kun naf li għaliha kien hawn bżonn kbir, l-idea tiegħi kienet li t-tfal ikollhom speċi ta' handbook biex jgħinhom fil-Malti. Kien hawn kien kont rieħ, però l-maġġoranza kienu faħruh il-ktieb, kien inogħġob u kien suċċess. U naħseb li hemm ħafna biex it-tfal ħabbew il-Malti. Dak dejjem kien l-iskop tiegħi li ma jabborrux il-lingwa għax isibuha tqila jew inkellax m'għandhomx kotba biżejjed biex jitalmuha. L-istess għamilt pereżempju fl-iskema tal-qari, kont għamilt skema tal-qari li għadha kienet nitgħallem naqra. Koħat jidher tad-dulu għadu llum li kienet nixxiet ukoll. Però mbagħad kont għamilt skema iktar dettaljata u ħadit li aktar żmien. Kienet naqrawma, kienet l-ewwel tliet kotba kienu, naqrawma Rena u Sara, għadhom jgħidulhom meta Rena u Sara. Kultant n-nies jażlu titolu huma. Mario u Liza u l-aħħar wieħed fuq Tanja u Marko u Tanja u dawn kienu bbażati. Maħdumi b'mod mill-aktar għadna attenzjoni kbira pereżempju għamilt l-ewwel vokabolarju. Kont nirrepeti mill-ewwel mit-tieni ktieb għall-ewwel ktieb, irrepetejna nofs 50% tal-vokabolarju li kien hemm fl-ewwel ktieb. U anke il-sujġetti mażulin. Fl-ewwel ktieb, pereżempju, għandek it-tfal fl-ambjent fiċ-ċitta d-dar. Kollu, każu għadhom żar, jerwan, allura hemmhekk għadhom ma ħarġux daqshekk mid-dar. Għadhom għall-ġenituri, għal kollox l-lezzjonijiet huma bbażati, il-qari kollu huwa bbażat mad-dar, mal-affarijiet li jaraw fid-dar. Mbagħad fit-tieni ktieb krixt naqrit hemm dan iċ-ċirku u morna hemm xi ħaġa li hemm barra mid-dar, ir-raħal, il-Knisja, l-festi, l-affarijiet li jaraw meta jibdew jitfarfruna u jħorġu aktar. Mbagħad fl-aħħar netta qabel naturalment stejjer li daħħaltu maqri. Mbagħad iż-żewġ kotba l-oħra li huma marbutin ma' din l-iskema però huma differenti, huma ż-żewġ djarji ta' żewġ tfal dawn li qegħdin fl-istess klassi, tifel u tifla, però kull lezzjoni jirrakkontaw xi ħaġa tiġri fl-iskola, però mbagħad minn dak li jirrakkuntaw mort għal dak li huwa non fiction. Naħseb dak kien waqt mill-ewwel kotba li fejn kellek tip ta' comprehension, għax fih imbagħad hemm il-comprehension li titratta anke fuq non fiction. Pereżempju jekk għandek storja fejn it-tifel qed jirrakkonta għad-dar li jomu qed issejjer u qaltu li l-ikel tagħna mhux se tagħmellu melħ għaliex tabib allura mhux tajjeb għalih. Mela jien meta kwa inċident li ġara fid-dar, xi ħaġa tfal jisimgħuha. Imbagħad fit-tieni parti tal-lezzjoni jiena tkellim dwar is-salini, kif jiġi l-melħ, eċetera, eċetera. Ġifieri għandek kollox huwa marbut bej dak li fil-fatt jiġri u informazzjoni fuq xi ħaġa spunt li nieħu mill-istorja. U mod il-mort għal comprehension, ħaġa li jien dejjem xtaqt nagħmel kienet li nagħmel comprehension. Mhux ibbaża dejjem fuq l-istejjer jew ngħidu siltiet minn kotba, imma fuq tant affarijiet. L-ewwel esperiment kien fawwara, kien mar tajjeb ħafna, kont daħal preżentu ID card fih u affarijiet hekk biex it-tfal anke jkollhom il-gost li qed jagħmlu compression fuq xi ħaġa mhux tas-soltu, u mbagħad aktar tard titlim bħaċċa rasa li naħseb kien l-iktar wieħed li għadu għaddej, għadu popolari ħafna li ġabar anke tip tal-lob fih u ktieb kulurit li jagħmel comprehension aktar pjaċevoli għat-tfal.
Smajtu il-ktieb, program tal-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb. Illum ħadu sehem Sergio Grech, Selin Boħaġar, William Zammit, Adrian Grima u Charles Qasam. L-intervisti kienu ta' Sergio Grech. Il-għajnuna teknika kienet ta' Kenneth Mizzi u il-prezentazzjoni u produzzjoni u Matija Ġorġ Mallija.